Og hjertelig velkommen til en ny sesong og en ny episode av podcasten Suksess I sosiale medier. Denne episoden her, den skal handle om trender og tendenser for sosiale medier og digital kommunikasjon I 2024. Og dette jo ikke noe som unikt at jeg snakker om. Dette her det mange som snakker om, og noen begynte allerede I slutten av 2023 og var I hvert fall på ballen første uka I januar med å få spredd sine antagelser. Og det at dette her kommer fra meg nå, midt I den første måneden av året, det rett og slett en liten indikasjon på hva jeg tror blir viktigere og viktigere fremover. Dette året kanskje mer enn noe annet år tidligere, så tror jeg det blir viktigere at vi tar livet litt mer med ro. Jeg tror den hastigheten som mange opplever gjelder for sosiale medier, gjør at det nesten helt umulig å følge med I timen, og jeg tror derfor det vi selv som må ta dette ansvaret og trykke inn bremsen. Det går rett og slett for fort. Vi trenger å gjøre ting saktere for å få gjort det skikkelig. Men ok. Over til mine konkrete tanker, mine 10 tanker om ting som jeg tenker det viktig å reflektere rundt for kommunikasjon I sosiale medier I 2024. Punkt nummer 1. Det en fortsatt økt kompleksitet I digitale flater. Og jeg tror det gir oss nå et veldig viktig behov for å puste. Den farten vi opplever I sosiale medier og med digital kommunikasjon, den helt reell. Det nye kanaler og plattformer som kommer til, som vi da selvfølgelig bør prioritere og vurdere. Skal dette med I kommunikasjonsmiksen vår, eller det noe vi ikke skal prioritere? Men det lite som forsvinner, og det lite som prioriteres vekk. Du har kanskje begynt å bruke noen få kanaler litt mindre, kanskje X eller Twitter, Og det jo noen kanaler du kanskje aldri kom ordentlig I gang med før de nå særs lite aktuelle, som for eksempel Clubhouse og Be Real. Men den tiden som du sparer på å ikke bruke noen kanaler like mye, den spises fort opp av at nye kanaler kommer til, for eksempel Threads eller Blue Sky Social eller Mastodon. For ikke å snakke om at de kanalene du bruker mye fra før, de kommer jo også med ny funksjonalitet, nye formater og stadig justeringer på hva som fungerer godt og hva som slettes ikke fungerer lenger. Det jo ikke rart at vi blir litt sånn svett I barten og lurer på når skal ting egentlig stabilisere seg litt? Når skal vi få puste ut litt? I tillegg til dette så var jo 2023 året hvor AI eller kunstig intelligens ble allemannseie, og hvor AI-verktøy for markedsførere ble lansert som perler på en snor. Trenger vi grunn lage så mye innhold lenger når vi kan be ChatGPT eller tilsvarende verktøy lage innholdet for oss? Deretter kan vi jo be Midjourney eller DALL-E lage bildene som illustrerer posten, og vips, hva gjenstår egentlig av jobb til oss? Jeg tror på ingen måte vi blir overflødige med det første, vi som markedsførere og kommunikatører. Men jeg tror at hverdagen vår blir mye mer kompleks fremover. Introduksjonen av kunstig intelligens og alle de mulighetene og utfordringene det medfører, det gjør jo at vi må revurdere måter vi jobber på, måter vi kommuniserer på og måter vi produserer innholdet vårt på. Og for å kunne revurdere alle våre prosesser og måter å kommunisere på, så mener jeg at vi må ha et seriøst og viktig behov for å stoppe opp. Vi må puste. Vi må evaluere og revurdere. Det klarer vi ikke hvis vi bare halser etter og jager etter det neste nye store. De mest effektive verktøyene, de mest optimale måtene å jobbe på, de viktigste formatene og plattformene akkurat her og nå. Vi trenger ro for å kunne gjøre gode vurderinger, og et konkret resultat av at jeg har gitt meg selv den roen som jeg mener at vi nå alle trenger, det det at dette innlegget her kommer I midten av januar. I stedet for en av de første dagene I måneden som jeg kunne pushet meg til å få til. Men nå har jeg hatt sjansen til å puste, tenke gjennom, reflektere, jobbe litt strategisk med hva jeg vil og hvor jeg vil at firmaet mitt skal gå videre og så videre. Så nå føler jeg meg mer klar til å kunne lage denne episoden her. Jeg tenker at dette her har vært helt nødvendig. Punkt nummer 2. Jeg tror det stadig viktigere med strategisk forankring og langsiktighet. Hvis vi skal gi oss selv ro til å gjøre gode evalueringer og refleksjoner, så det jo viktig at vi har etablert noen konkrete tanker om hva vi egentlig ønsker å oppnå. Jeg tror det blir om mulig enda viktigere å ha denne gode strategiske forankringen for vår tilstedeværelse i sosiale medier og digitale flater fremover. Vi må vite hvem vi som virksomhet ønsker å være, hva vi ønsker å representere, hvilke verdier vi skal representere, og hva vi ønsker skal være et etterlatt inntrykk av vårt fotavtrykk i sosiale medier. Vi må vite hvilke mål vi har, både overordnet for virksomheten vår, men også for vår tilstedeværelse i sosiale medier. Hva er det vi ønsker å oppnå sånn egentlig? Og alle som jobber med strategisk for å oppnå store og viktige mål, vi vet jo at da har vi behov for en langsiktig tilnærming til innsatsen vi legger ned. For ja, vi kan absolutt teste noe her og der. Vi kan teste en ny kanal, nytt innholdsformat eller en kul kreativ idé. Men om du vil vite om det virkelig har noe effekt, så trenger vi å gjøre sånn testing systematisk og over lang nok tid. Det er så mange ulike variabler som spiller inn i sosiale medier, så derfor er noe av det mest fornuftige vi kan gjøre, det er å være bevisst hva vi ønsker å oppnå, hvilke mål vi har, hva konkret vi velger å teste ut, og til slutt faktisk måle effekten av det vi gjør. Og så gjenta den prosessen da, igjen og igjen og igjen. Punkt nummer tre. Jeg mener at vi som virksomheter, vi må gå litt inn i oss selv. Vi må bli indrestyrt og verdibasert, nettopp for å gi oss selv den roen vi trenger. Jeg føler at det er en tid for å finne tilbake til hva vi selv egentlig vil, framfor å fokusere på hva de ulike kanalene vil at vi skal gjøre. Endre fokuset vekk fra hva slags innhold som vinner, hva slags format som hot, eller hvordan innhold kan skapes raskest og mest mulig effektivt. For jo, du kan halse etter og hige etter å jobbe så fort og effektivt, så at du plutselig en dag treffer den nye trenden spot on og får den etterlengtede virale posten. Jeg opplever at sosiale medier er så informasjonstett nå at nyhetsstrømmene våre er så stappfulle av innhold i alle mulige slags kvaliteter, at det å jage drømmen om den virale posten, det å få 100 000 av følgere over natten, eller knuse konkurrentene ned i søvlene, nesten uten å prøve på det, den drømmen tror jeg rett og slett vi skal legge på hylla. Hvem er dere i virksomheten deres? Hvilke verdier står dere for? Hvordan opplever kunder, leverandører og samarbeidspartnere dere? Hvordan ønsker dere selv å skille dere ut i mengden? Det å finne tilbake til dette, og tørre å bruke tid på innholdsproduksjonen vår for å få fram disse verdiene og det som er unikt med dere, det tror jeg rett og slett vil være verdt tiden deres i året fremover. Punkt nummer 4. Pendelen svinger igjen, og nå fra kort til lengre. I flere år har fokuset nå vært på at vi må kommunisere kortere, raskere, tydeligere, for målgruppen vår kjeder seg så fort, det må vi vite. De scroller fort videre og forbi vårt innhold. Og jeg tror absolutt at kortformatet fortsatt blir veldig viktig i 2024, og jeg tror ikke TikTok har nådd toppen av antall brukere eller hvor mye tid brukerne er på deres plattform. Men når selv TikTok lanserer at de skal muliggjøre 30 minutter lange videoer på sin plattform, og de til og med sier at de skal belønne innhold som får brukeren til å snu telefonen fra loddrett til horisontal tilstand, ja, da tenker jeg vi bør reflektere over hvorfor dette skjer. Jeg tror dette handler om at de ønsker å ta markedsandeler fra YouTube, som er godt kjent for sitt langformatinnhold. Og personlig så tror jeg ikke dette nødvendigvis er et smart trekk av TikTok. Jeg er redd de nå ødelegger og skusler vekk den rollen og den posisjonen de har fått i den totale sosiale mediemiksen. De har gjort veldig mye bra, og faktisk så bra at de andre kanalene har vært nødt til å følge etter og justere sine plattformer og sine formater. Men om de nå ønsker å endre seg for å bli mer lik disse andre kanalene igjen, så er jeg redd for at noe av det unike med TikTok kommer til å forsvinne. Men tilbake til dette med langformatinnhold. Jeg har faktisk plukket opp at stadig flere kommenterer her og der at de bruker mer tid på YouTube nå. Det har også vært flere som har til og med yntet frem på at jeg lurer på om jeg skal starte opp en blogg igjen. Bloggverden, jeg er jo så gammel i gamet at det var helt ferskt da jeg startet opp, og så har jo det blitt enormt stort, helt til den pendelen svingte at nei, det har vi ikke tid til lenger. Veldig få leser blogger, vi ville ha alt innholdet inn på Instagram. Men at den pendelen nå kanskje skal svinge tilbake til å ville starte opp igjen en blogg, det tror jeg noe vi trenger å reflektere litt over. Og som sagt, jeg holdt på i dette gamet i en god stund, faktisk over 15 år nå. Og pendelen vil jo svinge fra det ene til det andre over tid. Enten det fra langformat innhold, som lengre videoer og blogginnlegg, til raske, korte videoer, kortere tekster og nedlagte blogger. Men som sagt, så tror jeg nå at pendelen kanskje på vei tilbake. Ikke at vi ikke skal ha kortformatet, men at kanskje vi også tar oss tid til lengre formater. Jeg opplever at det å ha raskt enkelt innhold som gjerne gir oss bittesmå drypp av enten underholdning, inspirasjon eller kunnskap, det oppleves litt sånn overfladisk og litt lite i lengden. Det blir en liten teaser, men så får du ikke så mye mer. Og jeg tror at brukere, vi som brukere, vi vil få mer, vi vil se mer, vi vil lære mer. Og at vi heller kanskje tar oss tid til å gjøre noe skikkelig framfor alle disse små dryppene. Punkt nummer 5. Tør å velge bort, nettopp for å kunne øke kvaliteten. Fordi hvis vi skal kunne lage innhold med høyere kvalitet og i lengre formater, enten det da video eller tekst, så trenger vi jo å velge bort noe annet som vi til nå bruker tid på. Vi har samme tidsbegrensning per dag, vi alle sammen, og det å være tøffere i den prioriteringen av kanalvalg, av formater, av funksjonalitet, det tror jeg ikke bare strategisk smart fremover, jeg tror det tvinger seg gjennom som en absolutt nødvendighet. Og jo, mange slipper fortsatt unna med, i hermetegn, å publisere det samme innholdet i alle kanaler, men jeg tror faktisk vi vil se dårligere og dårligere effekt av dette. Nyhetsstrømmene våre, de tett pakket av innhold som potensielt kan vises til oss, og mange, tror jeg, fremover, dessverre, kommer til å bruke kunstig intelligens til å lage mengder på mengder på mengder av innhold, som de da deretter bare klipper og limer rett inn i virksomhetens kanaler for publisering. Og jeg tror da at nyhetsstrømmene våre kommer til å bli enda mer sprengt og få enda mer dårlig innhold å velge fra, og dermed må algoritmene som styrer disse nyhetsstrømmene virkelig jobbe på spreng for hele tiden kunne gi oss innhold som vi opplever som verdifullt og interessant. For hvis ikke vi stopper opp ved det og ikke engasjerer oss i det, så bruker vi mindre og mindre tid på disse plattformene, og det vil ikke kanalene. Så derfor, jeg tror det fornuftig å velge noen kanaler, noen formater, noen fronter du har lyst til å være skikkelig god. Lag kvalitetsinnhold der, gi det tid, og virkelig dyrk dette tankesett over tid. Det tror jeg vil lønne seg på sikt. Punkt nummer 6. Vær grundig og gjennomtenkt. For det en bærekraftig måte å bruke ressurser på. For hvis du følger mitt råd nummer 5 over her, så skal du nå kanskje lage ikke like mye innhold, men det du lager skal være med litt høyere kvalitet, kanskje tar enda mer tid. Hvertfall hvis ikke du skal be ChatGPT lage 20 poster om et eller annet spesifikt tema. Og da tenker jeg det spesielt viktig at du jobber skikkelig grundig og gjennomtenkt, sånn at ikke du kaster bort mye ressurser og ikke minst kaster bort spesielt godt innhold som kunne vært brukt på en mer bærekraftig måte. Skal du dokumentere produksjonsprosessen på det ene produktet ditt og ha satt opp en dag med videoproduksjon og alt det innebærer, husk da at du også sikrer deg nok materiell til at du kan lage poster til både andre kanaler, andre formater, og ikke minst til publisering på ulikt tidspunkt i denne prosessen. En større videoproduksjon, den kan dokumenteres helt fra planleggingsstadiet, gjennom produksjonen og videre inn i etterarbeidet. Det kan deles teaser før den ferdige filmen laget, det kan deles stillbilder fra prosessen, og hovedfilmen kan klippes opp til en eller flere kortere filmer. Filmes det i breddeformat, som 16:9, så kan det med litt planlegging av hvor hovedfokus av det som filmes inni det 16:9-formatet, sånn at innholdet likevel kan klippes i høydeformat, altså 9:16, til publisering i storyformat eller kortformat video. Og ikke minst om innholdet som skapes på en innholdsproduksjon, enten det bilder eller video, lagres på en god og strukturert måte, så kan det samme materiellet lett finnes tilbake til, og gjenbrukes på et senere tidspunkt. Kanskje til og med brukes en helt annen anledning, for eksempel tradisjonelle medier, fysiske produkter, eller til annet innhold i sosiale medier, eller en annen digital kommunikasjon. Så var det punkt nummer 7. Vær så snill, dropp fokus på algoritmehacks og vær tålmodig. Ja, jeg vet at tålmodighet en dyd, men jeg tror 2024 året hvor du skal avslutte den evinnelige jakten på algoritmehacks og heller fokusere på å lage det gode innholdet som finner sin relevante målgruppe som faktisk setter pris på akkurat det du har laget. Den jakten etter å bli større, få flere følgere, større rekkevidde, mer engasjement, det kan føre selv den beste av oss inn i et sånn kaninhull av artikler som alle hevder å ha selveste oppskriften til hvordan innholdet ditt skal kunne tvinge seg gjennom algoritmenes strenge krav. Om du bare poster på akkurat den bestemte dagen, eller absolutt ikke poster på akkurat det klokkeslettet. Videoen din må være maks 9 sekunder lang, og du må ha logoen tydelig, og du må få sagt hovedbudskapet i løpet av 2 sekunder, for ingen gidder å se resten. Eller her får du en liste med de 10 setningene som de eneste som fungerer som en god nok hook på videoen din. Det veldig mye rart som finnes av fasiter der ute. Men godt innhold finner folk som interessert i akkurat det innholdet. Og det jo faktisk det algoritmene hele tiden vil jobbe for, og som de har som mål å oppnå. For det det som gjør at vi som brukere bruker lengre tid på plattformen deres, og det det de ønsker. Så la oss lage skikkelig godt innhold og være mindre opptatt av å lure algoritmene og finne smarte snarveier, så skal du jogge ikke så bort fra at algoritmene blir din venn igjen. Punkt nummer 8. Jeg tror vekst vil kreve en kombinasjon av betalt og organisk. Hvis du har fulgt meg eller Valen Utvik i sosiale medier en stund, så har du kanskje fått med deg at vi veldig opptatt av organisk rekkevidde. Det vil si ubetalt. Jeg mener ikke at vi skal gi opp ved å si at algoritmen for vanskelig, og nå tar vi valget om å betale for absolutt all rekkevidde, for da har vi i hvert fall kontroll på den. Jeg tror ikke det nødvendig, og jeg tror ikke det lurt, og det ingenting som tyder på at den organiske rekkevidden død, selv om mange hevder det. Jeg tror at det fortsatt viktig å jobbe for å få den organiske, altså ubetalte, motoren i kanalene dine godt i gang, og at det ekstremt viktig også på den betalte delen. Men jeg tror nok samtidig vi må innse at når vi jobber på den måten, så klarer vi kanskje på gode dager å nå en stor andel av vår eksisterende følgebase. At den organiske rekkevidden på innholdet vårt kan ligge på 25% av eksisterende følgebase og oppover, det faktisk ganske gode tall i dagens sosiale medieverden. Det betyr likevel at vi stort sett snakker til de menneskene som allerede mest interessert i oss, og det vanskelig å oppnå vekst og få tilfang av nye kunder på den måten. Men om vi fortsetter fokuset på å lage stadig bedre innhold som gir god organisk, ubetalt rekkevidde, men i tillegg bruker noe av det aller beste innholdet vårt som annonser, ja, da tror jeg vi gjør noe smart for merkevaren vår. For da bruker vi innhold som vi vet at våre idealkunder eller idealfølgere verdsetter, og så målretter vi det mot en målgruppe som ikke allerede følger oss fra før. Og dette vil ikke nødvendigvis ha behov for de aller største annonsebudsjettene, for selv med små summer så kan det utgjøre virkelig store forskjeller i enten rekkevidde, engasjement og ikke minst nye følgere og potensielle kunder. Punkt nummer 9. Jeg tror influensere og community, eller hva skal vi si, kommunikasjon med folk blir viktigere. De fleste annonseringsverktøy i sosiale medier leverer fortsatt gode resultater relativt rimelig, selv om det naturligvis har blitt en økning i pris i alle kanaler, og selv om det har blitt strammet inn på hva vi får lov til å gjøre i disse verktøyene på grunn av lover og regler knyttet opp til personvern og adferdsbasert markedsføring. Jeg tror derfor at bruk av influensere blir viktigere fremover. Og da mener jeg ikke nødvendigvis at du skal gjøre samarbeid med et stort antall influensere, eller de aller største influenserne som koster mye penger, og som jeg synes også ofte kan bli ganske sånn generisk og lite effektfullt. Det å jobbe bevisst med et fåtall influensere, men gjøre det over tid, det tror jeg en bedre strategi. Det at du avdekker influenser hvor målgruppen til influenseren, altså din potensielle nye målgruppe, kan oppleve din merkevare som verdifull. at et samarbeid mellom merkevaren og influenseren vil være en vinn-vinn for alle parter, også for følgerne til influenseren. På den måten så kan et samarbeid med en eller flere av den type influensere være en god måte for merkevaren din å vokse og få tilgang til en målgruppe som kan være vanskelig å nå med andre annonseringsmuligheter. Og det å dyrke fram gode relasjoner, enten det er med dine følgere, med influenseren du bruker, eller det er med andre mer tradisjonelle samarbeidspartnere, det tror jeg også blir viktigere fremover. Det er som sagt en så informasjonstett verden vi lever i, så det at noen snakker varmt om deg og din merkevare, det har vært effektfullt lenge, men jeg tror det blir enda viktigere fremover. Det betyr at jeg mener du ikke bør kimse av de som legger en kommentarer og spor etter seg i dine kanaler. Dyrk fram den gode samtalen, lytt til målgruppen din, og verdsett de som faktisk bruker av sin tid på å kommunisere med din merkevare. Det er nemlig absolutt ikke gitt all den tid du konkurrerer om folks oppmerksomhet med ekstremt mange andre. Ok, siste punktet, punkt nummer 10. Tør å vise mer av din unikhet. Det er det som bygger din identitet. Selv om jeg maser om dette her i mange år allerede, så tror jeg at det å tørre å vise fram mer av hva som gjør deg og din virksomhet unik, det blir enda viktigere fremover. Det er så mye likt der ute, og det er så vanskelig å skille det ene innholdet fra det andre, fordi alle har lest de samme reglene for hva godt innhold skal være og hvordan det skal se ut. Så hvordan skal du bli husket? Det mest unike med deg, med hver enkelt virksomhet, det tenker jeg er menneskene. Hva kan kollegaene dine? Hva er unikt med deres måte å jobbe med kundene deres på? Hvordan er produktutviklingen deres? La historiene handle om folkene deres, så er det allerede der vanskelig å bli kliss lik dere. For det er kun dere som har akkurat den sammensetningen av folk som det dere har. Likevel så er det viktig å være bevisst hvordan dere framstår i alle flater, enten det er tekst, video, grafisk eller bilder. For med kun små grep så kan du sikre at kommunikasjonen din framstår helhetlig og bygger deres identitet sterkere og sterkere. Kanskje det er måten dere redigerer bildene deres på. Kanskje det er at dere har alltid med et eller annet gult element i videoen deres. Eller kanskje dere har et lite grafisk symbol nederst til høyre i alt innhold dere lager. Ikke vet jeg. Men finn ut av hvordan merkevaren din kan framstå som noe helt eget, noe som tydelig skiller seg ut, uten at det betyr at du skal ha firmalogo og firmaets farger malt over alt innholdet du skaper. Ok, det var mine 10 tanker for hvordan sosiale medier skal utvikle seg, eller vi skal klare å nå gjennom i disse flatene i året som kommer. Jeg er veldig spent på om du er enig med meg. Om du, kanskje dette bare er ønsketenkning fra min side, at vi skal få litt mer ro, at vi skal puste litt mer med magen, at vi skal lage litt bedre innhold, ikke halse etter å lage sånn kjapt og fort og gærlig, og være ferdig med det og løpe videre til neste. Kanskje det bare er ønsketenkning, ikke vet jeg. Jeg tror at dette her er noe som blir viktig fremover, og jeg håper at det er mange som vil gjøre dette, sånn at ikke vi stapper feedene fulle av innhold som egentlig ikke betyr så mye, ikke får så mye effekt heller. Men at vi lager noe som faktisk tar oss litt tid, som vi engasjerer oss i på ekte, og som faktisk vil gi målgruppen vår verdi. Jeg har tro på at det vil gi oss bedre effekt til slutt. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Hvis du har en tilbakemelding, kanskje du har noen egne tanker om hvordan du tror sosiale medier vil utvikle seg i 2024, del de veldig gjerne. Du finner meg som Astrid Wu og Valen Utvik i alle kanaler. Nå blir det ukentlige episoder fremover igjen på denne podcasten, så har du noen ønsker om temaer eller andre ting du tenker at du vil ha svar på, så er det bare å sende oss en melding eller sende oss en e-post på podcast@valen-utvik.no. Tusen takk for at du lytter, tusen takk for at du legger inn en liten anbefaling eller skriver noen ord. Det setter jeg enormt stor pris på. Det hjelper også andre å finne denne lille podcasten. Jeg håper du har fått en god start på det nye året, og jeg ønsker deg godt nytt år, hvis det fortsatt er lov å si det. Tusen takk for i dag.